Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentda voyaga yetmagan qizlar o'rtasida janjal bo'lgani haqida xabar bergan edik. Yunusobod tumani hokimligi mazkur holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berdi. Unga ko'ra, janjal ishtirokchisi fuqaroshaga onasi bilan Yunusobod tumani hokimligi qoshidagi voyaga yetmaganlar komissiyasiga chaqirtirilgan. Jumladan yuz bergan hodisa batafsil o'rganilgan va fuqaroshaning onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga ko'ra bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarini bajarmaslik chorasi ko'rilishi aytilgan. Shuningdek, avvalroq Billur mahalla fuqarolar yig'ini raisining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi va SHY tahsil oluvchi maktabning direktori tomonidan uyiga borib, onasi va fuqaro bilan ushbu holat bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilgan. Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga ko'ra huquqbuzar bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha jarimaga tortilishi yoki 15 sutkagacha qamalishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.